Озатлық радиосы сөйлейін біздің топ шыруда. 1991 жылының 19 августында Татарстан яңадан түзілешек Советлар Бірлігіне союздаш республика боларак кіру турындағы келішуге қол қойыларға тиеш бола. 18 августта есе Мәскеуде фитне башлана. Қазанда һәм Шалыда халықтан сұраштық. Яшьләрге качыпыны білмей үлкенлерінің фикірләре түрлі. Бүгінгі топ шыруда Фәузия Байрамова, Индус Тахиров болашақ. Бұлар барысы да Озатлықтан бірге болайық. Біздің топшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlyq.org сәхифесіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyq.org сәхифесіндә.
Озатлық радиосы.
1991 жылының 19 августында Татарстан яңадан түзілешек Советлар Бірлігіне союздаш республика боларак кіру турындағы келішуге қол қоярға тиеш бола. 18 августта есе Мәскеуде фитне башлана. Тахиров фикренше келішу имзаланған болса, Татарстан СССР-дан бәйсіз дәулет болып шығып кеткен болар еді. Қозан орамларына микрофон білән шықтық. Ешлер ГКЧП турында нәрсе біле.
ГКЧП на настоящее блясмо?
Йо-йо.
Тот сам бренчил ГКЧП? Россия, да.
ГКЧП блясмо на все?
Йо, мин башкири дан.
Танки заезжали.
То есть помните?
Помню, да.
По телевизору или как? Или как ты рассказывал?
Будет слышал, да, по телевизору слышал.
ГКЧП на настоящее блясмо?
Путчным
нерсей. Тут сам путч был. Мәскеуде. Ишкән юкмы?
Хакта ишкән юкмы?
Бирәй белән мисем утылды.
Юк.
Ишкәнегез бармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел.
Юк.
Қозан ешләре 91 елның август вақиғалары турында берни білмей болып шықты. Үлкенрәкләре исә аны болайрақ хәтерли. Бу сораштыру Шаллада әзерләнде.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот как старшее поколение, ну, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственные телеграммы от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейшее пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, не дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому как бы все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Короче, войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, это, где правительство находилось. Ну, была заваруха очень такая сразу. Неприятная для нашего правительства.
Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть. И не хотела, значит, разваливать союз. И, в общем-то, это практически был переворот. Переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что это попытка переворота, и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген үз жилкәсендә күтәргән кешеләр бергән бая. Язучы һәм сәясәтче Фәүзия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән, менә бу кешеләр дигән кемнең икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кешеләр булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренче көн эчендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле мәҗбүри генә үзгәртеп куруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әз генә качапезиле исем белән, шумлы җирләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптән минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек төзелде дип әйтәсез, ул исемлек чыннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйтте, ул исемлекнең бар икәнлеген.
Әйе, моны Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта вечерний Казанда чыкты. Ул кемнәрне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы ЗКЧП вакытында әз генә кыймылдасалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турыда интервьюлар бирде һәм вечерний Казан ул вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, ә шушы хәбәр. Әйінде шул қаттәлі қалық интеллигенция бар бейді. Мұның біле әризалашмай тұрған зиялылар бар. Чынки біз шул қаттәлі тілміріп күткен едік бұ СССР-дағы өзгәртіп құруларыны. Біз мұны өзі біз барлыққа кетірген едік, өзі біз үшіліген едік. Хәм біз шул қаттәлі Татарстанның бәйсізлікке ұмтылуын өз көкіреклері бізі білен көтерген кішілер, біз бірнешікте ескілікке қойтырға тілемедік. Әлбетте біз де орамға шықтық. Шул қаттәлі бізге қаршы болған демократтар да орамға шықтылар ЛКЧП-ға қаршы. Мында тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә ЛКЧП-га каршы урамга чыктык, бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әсәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенцияләр һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымнарга каршы чыгачак бар икән. Менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды ЛКЧП-ның. Шушыннан соң Шәймиев шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән, шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән, Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә кайбер җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән, татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр ГКЧП булмаган булса, ул милли хәрәкәт бу теге демократияга омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде дип исәплисезме?
Әлбәттә, кешеләрәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын шамалап баса башладылар. Булар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында читлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу буларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу буларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырга мөмкиннәр андый-мондый ашыгыш адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар булар. Һәм булар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик шамалап кына атлый башладылар һәм бөтенләй атламас хәлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый шум булды йөрәкләренә кирип калды. Һәм алар бәйсезлек мәсьәләсендә инде 90-нчы еллардагы шикелле хәрәкәтләр ясамадылар. Декларация кабул иткәндәге шикелле. Төрмә куркынычы, сикле куркынычы үлгәнче аларның башларында асылынып торды. Бәлки хәзер генә әзрәк юкка чыккандыр. Алар хәзер инде улай бердән куркмыйлар.
Бу теге ГКШП җиңелгәннән соң, ГКШП җиңелгәннән соң, шуннан да ул җитәкчелеккә, ул вакыттагы Татарстан җитәкчелегенә җитди кисәтүләр булган дип исәплисез инде.
Әйе, булды гына түгел, нидән Мәскәүдән тикшерүчеләр килде. Минем үземнән дә сорау алдылар, чөнки дишке Казанда басылып чыккан иде. Безне югары советка чакыртып, мине югары советка чакыртып, мәҗбүри машиналар белән килеп алып китеп, миңа бик каты әле ютышып барган көннәрдә бик каты кисәтү ясадылар. Син халык белән урамда йөрисең икән, синең урының төрмәдә булачак дип, булар миңа янаган арада ЗКЧП бетеп китте. Минем белән мине озата барган демократлар моны газетка язып чыктылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче миңа шушындый сорау алды. Менә сезгә шушындый янаулар булган икән, сез ЗКЧП-га каршы булган өчен Татарстан җитәкчеләре сезне төрмәгә утырту белән янаганнар икән. Мин шушында бер сүз әйттем. Мы татары сами разберемся, дидем, урысчалатып. Нишләптер шушы җитәкчеләрне тотып бирәсем килмәде, әйтәсем килмәде. Һәрхәлдә миңа җитәкчеләр тарафыннан янаулар бик каты булды ул Кремльдә. Мин инде уйладым, минем урным шушында төрмәдә икән дип. Мин башым иеп Кремльдән чыгып барганда ЗКЧП бетте дигән хәбәр таралды бөтен Кремль территориясына, радиолардан. Мин шуннан соң гына үземнең төрмәдән котылганымны аңладым. Әгәр ЗКЧП бетмәгән булса, минем урным төрмәдә булыр иде. Миңа моны Казан Кремлендә бик яхшы әйттеләр. Менә шушыны Мәскәүдә миннән бик җентекләп сорадылар. Мин аларга моны расламадым. Мы сами разберемся, дидем. Берсен дә бирмәдем. Һәм кайвакытта миңа татар милләтчеләр әйтәләр, менә Шәймиевне киңене алып калдың. Синең бер сүзең китә иде, аны тотып җибәрергә дип. Мин әйттем, мин Татарстанның беренче президентын Мәскәүдә руслар кулына биреп җибәргән кеше булып тарихка кереп каласым килми, дидем. Һәм сессия булды. Каядыр 91-нче елның 29-нчы августында ахыры, шушы көннәрдә август ахырында югары советның сессиясы булды. Һәм шунда сорау торды, Шәймиевне биреп җибәргәме, юкмы? Һәм шунда мин бик каты чыгыш ясадым, татарчалатырып. Әйе дидем, ул гаепле дидем, ул шушы диктаторларны яклады, поддержать итте ГКЧП-ны дидем. Әмма ләкин ул гаебен биредә эшләде, һәм шушы гаебен шушы халык алдында ул юлырга тиеш, акларга тиеш үзен үзен. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дип мин аны әйттем дә әле, ана баласын ничек итеп үзенең начарлык эшләгән баласын ничек итеп үзенең итәк астына яшерә, мин аны хәзер итәк астына яшерергә мәҗбүрмен депутат буларак, без аны Мәскәүгә бирмибез, дидем. Менә шушындый нәрсәләр булды мен.
Бу теге ГКЧП җиңелгәннән соң, чыннан да ГКЧП җиңелгәннән соң Татарстан җитәкчелегенә бу теге алып китү, аларны гомумән бу теге өркетү моментлары булгандыр инде. Сез аларны хәтерлисездер.
Булды, ул еллар буе дәвам итте. Ул әле аны белисенә төшереп тордылар Шәймиевның. Мин уйлыйм, Шәймиевның теге Россия белән килешү төзүе дә шартнәмә, сигнүләре дә шушыннан башланды дип. Аны шул хәтле каты өркеттеләр, аңа төрмә ишеген күрсәттеләр. Менә син шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ДКЧП, без җиңгән ДКЧП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды. Һәм ДКЧП үзе дә Шәймиев тә безгә каршы борылды. Һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көненең Татарстанда билгеләп үтелмәде. Халык шул хәтле җитәкчелек куркытылган иде, сиңгән иде. Алар хәтта декларацияның бер еллыгы дигән сүзне әйтергә дә курыктылар. Без милләтчеләр барыбер ирек мәйданына чыктык, азатлык мәйданына. Без консерваторлар каршында без басып митингде уздыра торган жерге катуклар куйганнар, асфальт катуклары, эмнеси асфальтны жейәләр, биринде асфальт жеймиләр. Һәм без шушы катуклар өстенә басып, бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек иттифак партиясы. Без ул көнне 30 август көнне асфальт катуклары өстенә менеп бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек. Ә җитәкчеләр авыз да ачмадылар, билгеләп тә үтмәделәр, ул елны хәрәкәткә дә килмәделәр бетмәй. Менә шуннан күренә аларның ни дәрәҗәдә курыкканнары.
Димәк, килеп чыга инде ГКЧП-ны Мәскәү теге Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы өчен үз омтылганын үз файдасына кулланган булып чыга, аны бастыру өчен.
бейсизлигин буу үчүн, бейсизликте бейсиз буу үчүн жетекчилерин коркутуп туруу үчүн өз пайдасына пайдаланды. Ул саясат шундай, аны ар ким өз жагына бура. Мына булар шулайтып бурдулар, һәм безгә каршы бурылдылар, һәм бейсизликкә каршы бурылдылар. Бурылыш шушыннан башланды, шушы куркытудан, шушы куркыту геннары кирип калды Шәймиевка мәңгегә. Читлек белән килгән дигән хәбәр, алып китәгә читлек белән килгәннәр дигән. Ул читлектә озак утырды әле ул символично, чыга алмыйча.
Фәүзия Бәйрәмова булды, менә тарихчы алим Индус Тахиров фикере.
Монда без язып куя алдык, стороны исходят из декларации, с учетом декларации, деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан, деген. Мене шы житек олды бізге, шушын емлян біз койтып кеттік. 16-сы күнні койттік, 19-сы күнні ГКЧП. Біздің сөйләшулер бойынша, мене сөйләшулерінің нәтижесіне нұқта қою үшін, 19-шы август күнні сағат 4-те кеш білен Елцин білен Шәймиев шырашып қол қойырғаты ішлеріне. Ләкин менә шы ГКЧП бөтенесен үзде, бөтенәй бұзды бөтенене. Менә мен ой вакыт әйтәм, дәм әйтәм, безнең бәйсезлегебезне шын мәгънәсендә гәүдәләндерү өчен 3 көн җитмәде ди. 3 көн җитмәде, 19 көнне менә шәй бер булмаган булса, Союздаш Республикасына кул куеп өлгергән булсак, без шын мәгънәсендә инде менә СССР таркалган вакытта бәйсез дәүләт булып таркалай китә идек. Менә шуңа өлгерә алмадык без. Кызганыч әлбәттә, ләкин менә шулай булды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә ГКЧП һәм 91 елның августында булган вакыйгалар турында архив фотолар, видеолар карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Айбала җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар иде Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар илен Саклап килдек гасырлардан гасырларга Әгерләрдә чәчәк аткан өмет гөлен Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга Татар иле Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга Татар иле Бүген хаман синең рухка Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп Үткәннәрне генә түгел киләчәгенне сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел, киләчәгенне сағынам сине бие татар иле Өткенлеріне гүн әтүгін Келешеген сағынам Сағынам сине бие татар иле Өткенлеріне гүн әтүгін Келешеген сағынам Сағынам сине бие татар иле
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Азаттык архивин таңлайсыз. Архив сахифабездә Оренбурда 5 ел элек яңгыраган илаһи күйләр.
İhlas Meşidinin Mütoliyat Abzaları isminden selamla. İhlas Meşidimizden huzurunda ayıştırılan ilahiler icat birleşmesi çığır yasadı. İlerçisi Başkanistan'ın ötkazanlar Selvat Kışlıklısı. Kompozitor Ufa Nur Tatar Devlet Tiyatrı'nın müzikal cidakçisi. Композитор Афалим Аксура Валижанатлары.
Егетләр һәм кызлар сирәк яңгырый торган ятаган музыкаль кралында да уйнап күрсәттеләр. Әте шәкыруы белән килгән Мөхәммәт хәзрәт Галләм төркемнәре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Илаһиләр иҗат берләшмәсе мин инде тарихы 7нче елга китте. Шымлатта бик бәхетле, бәрәкәтле бер төркем булды бу. Илаһиләр иҗат берләшмәсе дибез бит инде. Әлбәттә ул Рәббимиз Аллаһыга мәдхия кылу, аның рәсүле, аның яшәсе хәзрәт Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи вәсәлләм мәдхия кылу ниятеннән. Әйе, инде ниһаят Оренбурга икенче тапкыр киләбез. Оренбурда бер җанга рәхәттән сихат алдык дик дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар бер кичле, бер җылы мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбурда бу татар дәүләт театрының бинасында кыш ояларындагы кебек җылылыклар тойдык. Һәм сөйкле пайгамбарыбыз хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең дугасы белән ушбу мөселманнарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сагадат ичендә яшасыннар дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без. Бу дөнья кунаклары инде пайгамбарыбызның мәүлид көннәрендә, мәүлид аенда җаным фида булсын синең юлыңда, үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләм дип мәңге яшасын Мөхәммәд өмәттәре дип дугалар кылмактабыз. Төркемебезнең нәфислек җитәкчесе Уфа Нур Татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афарим Акчурин. Бу шәхеснең исеме эчендә бик күп куәтләр, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыялы кешесе дә булып була, андыйларда күп, ләкин зыялылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһилар дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар, ел саен бер икесе Иләнсә, бер икесе тагын кеуә чыкса, менә 4-5 кеше китәт, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, профессиональ тавышлар, алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да әлбәттә. Безнең ансамбльгә Әләгү, Афари Макшуриның Иләгеннән үтү конкурстан үтү бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз баш каласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул İhlas Məşidində İləhilər İcad Birləşməsində gənə. İndi biz ana hər jirgə toratırğa tırışabız, ürnək, matur şəkillər bizdən şıqsın deyib türlü şəhərlərgə yürüyibiz. Buna indi Arınbur yaqlarında da Süyüklü Peyğəmbər bizgə mnaşıla itaqat itu, anı süyü, ana mətxiyyə qılu, yaşlarımız arasında kin toralsan idiyibiz. Şimki Peyğəmbərimizin bu cəhətdən üzənin bir nəsihəti var. Dinigizini balalarınızğa öyrətməgiz, Peyğəmbərinizni balalarınızğa öyrətməgiz degen, dinigizni həm Peyğəmbərinizni balalarınızdan süydürügiz degen bizdə. Millet balalarımız, yaşlarımız, bizden gelir bu onlarımız, peygamberlerden süysünler, bilsinler, hem ona itaqat etsinler deyip gamel kılabız.
Arınburdan sın qosyaqlarga tağın barıga jiyinas.
Arınburdan sın indi mina ali Şakmagış rayonuna kilesi atnaga indi şakırdılar. Ondan sın bik yakında bizden şıgışlarımız Finlandiyanın Helsinki şehrinde. Ondan sın bir 20 günden sın biz İran memleketinde bulaşak biz. Hem tağı da Kuveyt memleketində çıxışlarımız, xalqara yarışlarda, konkurslarda çıxış yasaularımız güzel tutula. Hem üzümüzgə xayirli yıllar, qadr-xürmət Rabbimiz yıllarımızda hər güzellik üzümüzgə nasip eyləsən idi deyip, Peyğəmbərimizin nurunda hissək idi deyip, dıqalar qılmaqda biz.
Azadlıq arxivin tanıysız. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.